Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig met die boek Jesaja by die 49ste hoofstuk en jy sal onthou as jy gereeld luister dat ek verlede keer so breedweg gepraat het oor die eerste vier versies van Hoofstuk 49. Ek gaan dit dus nie nou weer lees nie. Ek wil dit net weer opsom sodat ons die verband goed kan bly hou. Die Here het in die voorafgaande hoofstukke gesê hoe dat hy nou Kores die pers gaan oprig om die magtige Babiloniese ryk tot 'n val te bring. En nou, in die 49ste hoofstuk, kry ons dan die wisseling wat begin intree in hierdie term, sy betekenis, namelijk die dienaar van die Here. Somtijds is dit die profeet wat aan die woord is, hoewel ons nie die daardie profeet se naam precies ken nie, wat optree in hoofstukke 40 tot 55 van die boek Jesaja. Hier blyk dit echter dat die volk Israel in 'n groot mate aangetoon word deur die term dienaar. Met ander woorde, dit wat met Israel gebeur, vind plaas omdat hulle 'n dienaar van die Here is wat ongelukkig dikwels baie ontrou was. Dit was hulle verantwoordelikheid wat hulle nie reg nagekom het nie, hoor, maar dit was hulle verantwoordelikheid om verlossing te bring tot in die uithoeke van die aarde. Met ander woorde, hulle moes kon getuig uit hulle verlede hoe dat die Here hulle verlos het uit Egypte land. O ja, hulle moes ook nou getuig dat die Here hulle gaan verlos, maar hulle het ontrou geword aan hierdie getuienistaak. Nou, as ons dit hier lees, liewe luisteraar, dan wil ek dadelik vir jou en vir my vra ook as dienaars van die Here, verkondig en belei ons die verlossing van die Here. Of dit nou is uit die land Babel, en of dit is uit die land van gevangenskap, van sonde waarin jy en ek in werklikheid is. Hoekom is ons gered? Ons is gered om die eer van God te verkondig, liewe luisteraar. En luister nou wat sê hy vir hulle hier in vers 5 en 6 by Jesaja 49. En nou maak die Here 'n aankondiging. Hy wat my in die moederskoot al sy dienaar gemaak het, om Jakob na hom toe terug te bring. Jy sien hier wissel die gedagte van die beelde tussen die profeet en die volk Israel. So dat Israel nie meer verstrooi sal wees nie. Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te doen. Hy het gesê, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en my Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Nou, luister, dis 'n geweldige belangrike perspektief wat ons nie altyd raak sien in die Ou Testament nie. Jy sal onthou by die roeping van Abraham, het die Here ook vir hom gesê, ek maak jou tot 'n seën vir die nasies. Met ander woorde, wanneer die Here sy hand lê op 'n individu of op 'n groep mense, soos oud Israel, dan doen hy dit nie tot die verheerliking van daardie persoon of daai groep nie. Hy maak daardie mense instrumenteel om sy lof te verkondig, so dat hulle so sal optree dat almal wat hulle kyk die grootheid van God sal sien. Jy sien, jy en ek wil so graag die lig op onsself trek. Inteendeel, ons behoort eintlik te kyk in hoe 'n mate kan ons hele lewe met woord en optrede heenwys na God toe wat ons verlos het. En dit is wat hierdie dienskneg, die dienaar van die Here, ook aan die volk die dienaar van die Here sê, julle taak is om redding tot aan die uithoeke van die aarde te verkondig, dat dit ons God is wat verlos. Luister nou hierso by vers 7 tot by vers 13 in Jesaja 49, hoe dit gesê word dat Israel na die Here teruggelei kan word. Israel, moet ons nou onthou, is op die oomblik van hierdie boodskap 'n veragte onder die volke. Hulle is slawe daar in Babel, maar God, nie hulle self nie, God gaan hulle teruglei na hulle land toe. Hy self sal hulle beskerm en hulle leer. So luister hier na die 7de versie. So sê die Here, die Heilig van Israel, sy verlosser, vir die een wat diep verag is, wat deur die nasies verafskuw word, né, dis oud Israel, en wat 'n dienaar van regerders is, konings sal sien wat gebeur en sal opstaan. Leiers sal buig tot eer van die Here wat getrou is, die Heilige van Israel wat jou uitverkies het. Let op hoe verwys die Here na homself, die Heilige van Israel, Verlosser. Met ander woorde, deur 'n eenvoudige dienaar, een wat boonop deur die nasies verafskuw word, laat die Here vir hulle redding aanbreek. En so bring hy konings daartoe om hom te eer as die God wat getrou is. Nou hier van vers 8 tot by vers 12 sal julle sien in die Afrikaanse teks is daar 'n indelingkie gemaak. Hulle sal nie honger of dors kry nie. Nou liewe luisteraar, jy kan dit self lees. Kom ek vertel vir jou sommer waaroor dit gaan. Want die Here gaan ingryp, sê hy, en hy gaan sy volk teruglei na hulle land toe. Die ballinge het dus nie te vergeefs gebid nie. God het hulle gebede verhoor, al was dit partykeer baie kere halfhartig. Nou sê hy, ek sal julle teruglei. Die ballinge in Babel hoef ook nie bang te wees nie. Hulle word God se verbond met sy volk. Hulle word op 'n besondere manier die instrument waardeur God die gebroke verhouding tussen hom en sy volk en ook tussen hom en die wêreld wil herstel. Dit is dus hulle taak om die ballinge uit die gevangenis en duisternis te roep om deel te word van die triomftog na hulle land toe. God sal hulle op die pad versorg, sê hy, sodat hulle geen gebrek sal hê in die woestyn nie. Want hulle gaan deur 'n baie droë gebied terug na Jerusalem toe. Uit al die windrigtinge sal die Here die verstrooide volk laat terugkom na hom toe en na hulle oorspronklike tuiste. En dit is belangrik, liewe luisteraar, dat ons dit sal opmerk. Want jy sien, dit was nie net in Babel dat daar Jode in die verstrooiing was nie. Daar was ook in ander lande waarheen hulle uitgewyk het, Jode. En die Here sê die tyd het nou aangebreek wanneer hierdie nuwe koning van daardie deel van die wêreld, naamlik Kores die Pers, oorneem. Dan sal dit vir die Jode en ook vir ander volkere weer moontlik raak om terug te gaan na hulle lande van herkoms. Ek wil miskien net 'n oombliekie spesifiek nog stil staan by vers 13. Jubel hemel, jubel hemel, juig aarde, sing vrolik berge, die Here het vir sy volk uitkoms gegee. Hy het hom ontferm oor sy volk wat in nood was. Jy sien, liewe luisteraar, die verlossing van Israel moet dus lei tot die verheerliking van God. Jou en my redding moet ook lei tot die verheerliking van God. Die paaltjie mag nooit by ons stop nie. Die lig mag nooit by ons stol nie. Ons moet getuies word. Dit is wat die Here van sy mense ook verwag het destyds. Sodat by wyse van spreke die hemel en die aarde saam kan uitroep oor die reddende optrede van God van die mense wat aan hom behoort. En dit vergeet ons tog so baie kere. Jy sal dit ook sien, dieselfde gedagte kry 'n mens van vers 14 af tot by vers 21. As jy dit mooi gaan lees, sal jy sien dat in hierdie gedeelte die klem geplaas word op die rol van God as die verlosser van Sion. Dit was nie maar sommer net die perse wat nou gekom het en die geskiedenis het nou maar so verander, die wiel rol nou maar so nie. Nee, die Here se hand is daarin. Die verlossing wat hy bewerk is blywend. En daarom kan Sion uit haar ellende opstaan, uitsien na 'n heerlike toekoms wat vir haar wag. Die gedeelte gaan dan afgesluit word met die opdrag om uit Babel weg te trek. Jy sal onthou dieselfde oproep het van tevore al tot hulle gekom, dat hulle nou moet gereed maak, want die kinders van Sion, met ander woorde Jerusalem, die kinders van Sion gaan terugkeer na hulle stad toe. Luister ook na daardie oproep in vers 14. Sion sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet, maar nou word die retoriese vraag gevra. Vers 15. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Nou is die antwoord wat geïmpliseer word. Natuurlik kan 'n vrou nie haar baba vergeet nie. Net so is die bedoeling. Die Here kan julle nie vergeet nie. Want in spite van julle ontrou, in spite van alles wat julle gedoen het, is julle my eiendom, sê die Here. En daarom luister by vers 22 en gaan 23 ook lees. So sê die Here God, ek sal my hand uitstrek na die nasies toe onder die volke, sal ek my vaandel opsteek. Dan sal hulle jou seuns op die arm na jou toe bring, en jou dogters sal op die skouer aangedra word. Konings sal jou kinders oppas, koninginne sal hulle pleegmoeders wees. Hulle sal diep voor jou buig en die stof van jou skoene aflek, dan sal jy besef dat ek die Here is. Wie op my vertrou, word nie teleurgestel nie. En dit is 'n belangrike uitspraak natuurlik, liewe luisteraar, want dit is God wat die wonder veroorsaak. Die terugkeer van Sion se kinders is die werk van God. Konings en koninginne sal dus ondergeskik raak aan Sion en eerbiedig voor haar neerkniel. Dan sal Sion besef dat die wat op die Here vertrou, nooit teleurgestel word nie. En liewe luisteraar, ek ken nie jou omstandighede nie, maar ek weet dat die Here ook by jou is in jou siekte, in jou mislukkings, in jou teleurstelling. En kom ons hanteer ook hierdie soort dinge wat oor ons kom, op so 'n manier dat die Here uiteindelik die eer kry. Laat ons tog nie, liewe luisteraar, die aandag al ewig op onsself wil trek nie. Laat ons in ons optrede en in ons getuienis al die eer aan die Here alleen bring. En dit bring ons dan, liewe luisteraar, by die 50ste hoofstuk van die boek Jesaja. Nou hier het ons ook 'n baie interessante gedeelte, veral miskien moet ek eers 'n bietjie stil staan by die eerste 3 versies. Waaroor gaan dit? Kom ek gee net so 'n bietjie vir jou 'n oorsig daarvan. Die profeet wat hier aan die woord is, sal jy onthou, het van God geleer om te praat en te luister. Nou is dit baie opvallend in hierdie gedeelte wat ons nou gaan doen, dat die onderrig met betrekking tot luister tweemaal herhaal word. Ons gaan dit ook kry in vers 4 en in vers 5. Dus, aan die een kant, terwyl die volk eintlik hardkoppig bly, is die profeet as dienaar die een wat die woord van God verkondig en die wat moeg is, moet inpraat. Hy ly eintlik onregverdig onder sy eie mense. Hy vertrou uiteindelik in die hulp wat die Here aan hom bied. Dit is sy enigste bron van krag. En nou praat die Here met die ballinge wat reg wil doen en na die wil van die Here vra, wat bereid is om te luister. Daar was dus 'n klomp wat nie wou luister nie, maar daar was ook 'n klomp wat bereid was om te luister en te doen. En vir hulle dan kom die trooswoord dat God hom oor Sion ontferm. Jy onthou nog die geskiedenis, hy gaan nou die mense daaraan herinner. Abraham en Sara is goeie voorbeelde van mense wat geen uitsig gehad het nie, nee, want hulle was ou mense, kinderloos, landloos, maar mense wie se toekoms deur God verander is. Net so, sê die profeet, as mondstuk van die Here, net so sal God vir Sion 'n nuwe begin skep. Nou ja, goed, kom ons kyk na hierdie gedeelte in Jesaja, die 50ste hoofstuk, want is eintlik 'n baie pragtige gedeelte. In die eerste 3 verse roep die Here, maar let nou op, niemand antwoord nie. Ek lees: So sê die Here, waar is die skeybrief wat ek vir jou moeder gegee het toe ek van haar geskei het? Of aan wie het ek geld geskuld dat ek julle daarvoor aan hom gegee het? Nee. Nee, dit is oor julle sondes dat julle verkoop is, oor julle oortredings dat ek van julle geskei het. Jy sien, is 'n liewe luisteraar, die Here vra hier sekere vrae, maar dis asof die gelowiges stoepstil wil bly, want hulle weet hoe skuldig hulle is. Hy sê in vers 2 en 3: "Waarom was daar niemand toe ek gekom het nie? Waarom het niemand geantwoord toe ek geroep het nie? Is ek nie in staat om te verlos nie? Het ek nie die krag om te red nie? Wanneer ek die see aanspreek, droog hy op. Onthou jy die Rietsee by hulle uittog uit Egipte land? Ek laat riviere opdroog. Onthou jy toe hulle ingetrek het in die beloofde land oor Jordaan droogvoets? Die visse stink, daar's nie water nie. Hulle vrek sonder water. Ek maak die hemel donker. Ek trek vrom rouklere aan." So jy sien, as 'n mens dus na hierdie eerste paar verse kyk, liewe luisteraar, dan sal jy sien hoe dat die Here sy volk sonder welsla opsoek en hulle geroep het in die verlede ook, veral natuurlik by monde van die profete. Maar Hulle het nie geglo dat die Here die krag het om hulle te red nie. Daarom besef hulle ook nie dat hy wat wonders in die natuur kan laat gebeur deur lewe te gee. Nee, wanneer die plante en die bome groei, vrugte dra. As straf die dood in die see en die riviere kan bring. Byvoorbeeld wanneer die visse vrek, sodat die hemel donker word soms. As dit ware rou. Maar hy sê as die uitwerking van my mag so duidelik is in die natuur, in die dierelewe, in die plantelewe, hoe is dit dan dat julle my nie antwoord nie, dat julle nie wil reageer op my roepstem om te doen wat ek sê nie? Van vers 4 af sien jy is daar 'n nuwe opskrifie wat sê: wie wil my aankla? En dit is nou waar hy nou weer met hulle gaan handel oor die feit dat hy wat onskuldig is, hy wat die Here is wat niks gedoen het aan hulle om hulle ondergang te soek nie, hy is naby. Jy sien, die ek-figuur, ek gaan dit nou lees in hierdie gedeelte, verwys na die ballingskapsvolk wat kollektief, met ander woorde gesamentlik, die opdrag van die Here aan sy dienaar Israel aanvaar. Dit verwys dus na diegene onder die ballinge wat die opdrag om uit Babel pad te gee aanvaar het. En nou die weifelaars moet inpraat. Nou, ons moet hulle nie te gou veroordeel nie, liewe luisteraar, teken 'n bietjie vir jouself die gedagteprentjie. Baie van hierdie mense is daar in Babel gebore. Hulle ken nie Palestina nie. Hulle het gehoor dis 'n droë wêreld. Daar is nie regtig groot riviere nie behalwe die Jordaan. En die Jordaan is glad nie so groot soos die Eufraatrivier wat hulle hier in Babel ken nie. So hulle is nie baie lus om terug te gaan nie. As 'n mens die boeke Esra en Nehemia gaan lees, sal jy onthou, luisteraars, hoe dat dit daar ook duidelik blyk hoe dat baie mense nie wou teruggaan nie. Hulle volksgenote moes hulle aanmoedig, anders wou hulle nie 'n voet versit uit Babel nie. Baie van hulle per slot van sake het daar in Babel goeie handelaars geword. Tussen hakies, die bankwese soos ons dit vandag ken, sy oorsprong lê eintlik daar. Ek wil nou nie afwyk nie, liewe luisteraar, maar dit was juist daardie ballinge wat hulle Babel base van tyd tot tyd gevra het: meneer, nee goed, meneer, dit is reg, as u nie vandag kan betaal vir die groente wat ons kweek met die water wat ons uit die Eufraatrivier lei nie, meneer, u kan dit maar vandag vat, dan betaal u môre, maar dan gaan dit 'n bietjie meer kos. Die hele gedagte van rente betaal, sê sommige geleerdes, het juist daar in Babel bestaan. So nou wil die Here vir hulle sê, daar's niemand wat eintlik teen my iets kan inbring nie. Nie ongelowiges nie, ook nie julle nie, want ek was vir julle net goed. Kom ek leer hier van vers 4 af by Jesaja 50. Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek die wat moeg is kan moed inpraat, né? So daardie profeet as die dienaar, hy moet die ander mense moed inpraat. Elke môre laat die Here my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Die Here my God het my geleer om te luister. Ek was nie teen hom opstandig nie. Ek was nie ontrou aan hom nie. Liewe luisteraar, mag ek jou vra, luister jy nog na die Here? Of lees jy maar net die Bybel, maar jy doen nie regtig wat daar staan nie. Hy sê van die 7de vers af, en dit is wonderlik dat dit hier so pragtig geskrywe staan: die Here my God help my. Ek sal nie teleurgestel staan nie. Ek sal my nie ontstel nie. Ek weet ek sal nie in verleentheid kom nie. Hy wat my onskuldig sal verklaar is naby. Wie wil 'n aanklag teen my inbring? Laat ons elkeen sy saak stel. Wie wil my aankla? Laat hom vorentoe kom. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie vers 7 en 8 sien ons duidelik dat daar gesê word wie op die Here vertrou, word nie teleurgestel nie. Met ander woorde, die dienaar spreek in hierdie twee verse die vertroue uit dat sy eie lyding, ook aan die hand van sy eie mense, nie te vergeefs sal wees nie. God sal hom help. Hy sal nie teleurgestel word nie. God is naby hom. God verklaar hom onskuldig. Sy teenstanders kan maar selfs 'n regsgeding teen hom voer as hulle sou wou, maar hy weet hulle sal uiteindelik bedroe daarvan afkom. Hy sê in die 8ste vers duidelik dat niemand daarin sal slaag om 'n aanklag by God teen die dienaar in te bring nie. En dis belangrik, liewe luisteraar, wanneer jy en ek soms 'n bietjie in moeilike omstandighede is, miskien daar by die werk, miskien langs die rugbyveld, en ons voel partykeer maar ek kry nou 'n klap. Die ouens hou nie daarvan om te weet en te hoor dat ek in die Here glo en aan die Here behoort nie. Nou hierdie ou sê, hoor hier man, dit maak vir my absoluut niks saak wat die mense van my dink en sê nie. Ek behoort aan die Here en hulle kan van my sê net wat hulle wil, maar ek bly getrou aan die Here. Hoekom? Vers 9 sê duidelik, die Here my God help my. Wie sal my dan skuldig verklaar? Dit is verby met almal wat my beskuldig, soos met 'n lap wat deur motte gevreet word. Hy is besig om te sê, my teestanders, wat nie die boodskap van die Here wil glo nie, en wat selfs vir my wil beskuldig, as die draer van 'n negatiewe boodskap, dat Babel gaan val, my teestanders sal tot niet gaan. Omdat die Here diegene help, wat met vertroue op sy boodskap reageer, hoef hulle niks te vrees nie, sê die profeet dus. Hulle teestanders sal vernietig word soos 'n lap wat deur motte gevreet word. Die Here neem sy saak op. Die Here straf uiteindelik ook die beskuldigers op 'n vernietigende manier. En dit dan, luisteraar, bring my by die laaste twee versies van Jesaja 50, vers 10 en vers 11. Kom ons gesels so 'n bietjie daaroor, want ek dink dit is belangrik dat ons daarmee sal afsluit vandag. Wie van julle dien die Here en luister na sy dienaar? Wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op die Here vertrou, moet op God steun. Maar julle wat vure aansteek, wat brandpyle gereed maak, julle sal julle eie vuur brand. Deur julle eie brandpyle sal julle doodbrand. Dit is my mag wat dit oor julle bring. Julle sal beland in die plek waar die pyn nooit ophou nie. Hierdie man is dus besig om te sê, selfs as daar mense van buite is, ja, ook as daar mense is uit sy eie groep, wat hom spot, wat die wêreld vir hom moeilik maak, dan nog steeds sê hy, vertrou op die Here. Jy sien, luisteraar, hierdie gedeelte is eintlik 'n oproep van die profeet aan die mense rondom hom wat nog twyfel. Hulle moet die voorbeeld van die gehoorsame dienaar volg en hulle moet op die Here vertrou. Let op, hy maak nie aanspraak daarop dat hy iemand besonders is nie. Hy wys met inset van al sy kragte na die Here. Hy bly, met ander woorde, 'n gehoorsame dienaar. Hy volg die Here op 'n getroue manier. Hulle wat egter vyandig bly, hulle wat die duisternis met hulle eie middele probeer verdryf, kan verseker wees dat ondergang op hulle wag. Ek wil weer vers 10 lees. En dan wil ek die fokus 'n bietjie intrek en vir jou vra om saam met my onsself af te vra, wat wil die Here daarmee vir my sê? Luister. Wie van julle dien die Here en luister na sy dienaar? Liewe luisteraar, dien jy die Here? Luister jy na sy dienaar wat die woord van die Here bedien? Luister jy na dit wat kom ook oor die radio, oor die etergolwe? Wanneer die Here jou oproep. Hier staan baie duidelik in vers 10b. Wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op die Here vertrou. Moet op sy God steun. As jy, liewe luisteraar, een van die mense is wat dalk baie benouende omstandighede beleef op die oomblik, wat dalk siek is, wat dalk teleurgesteld is, iemand wat so 'n bietjie die verkeerde kant van die lewe die afgelope tyd teen jou gehad het, dan wil ek vir jou sê, die woord van die Here sê hier, vertrou op die Here, steun op God. Ook al voel dit vir jou, jy loop in die donker, jy sien geen lig nie. Vertrou en steun op die Here. Want, vers 11, maar julle wat vure aansteek, wat brandpyle gereed maak, julle sal in julle eie vuur brand, julle eie brandpyle sal julle doodbrand. Dit is my mag wat dit oor julle bring. Julle sal beland in die plek waar die pyn nooit ophou nie. Hy sien, hy sê, julle wat nie op die Here wil vertrou nie, julle wat voortdurend in opstand is, sal self deur julle vyandige optrede verteer word, vanweë die mag van die dienaar. En, laaste opmerking, julle sal in die verderf beland. Nou, liewe luisteraar, as jy een van die ouens is wat gehoor het dat die Bybel nie oor die verderf praat nie, hier staan dit duidelik. Ek groet jou dan in die wonderlike, wonderlike naam van die Here, van wie ons vandag by hernuwing geleer het. Ons kom soms in die hoek as gevolg van ons sonde, maar die Here wil ons nie vernietig nie. Hy kom in sy genade en met sy genade na ons toe. Kom ons kom terug na die Here toe. Kom ons bekeer ons by hernuwing, sodat ons 'n nuwe pad met hom kan saamloop. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.